Temaet til i dag, det er et påtrængende spørgsmål. Hvad må kærligheden koste mig? Og vi skal læse en tekst fra Lukas, hvor Jesus er så fræk og svarer på to spørgsmål. Han bliver stillet med to modspørgsmål. Det er faktisk typisk jødisk diskussionsteknik. Så lad os lige vende os til teksten. Så vendte Jesus sig til disciplen og sagde til dem alene: Salig er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve. Så han er ikke sådan helt ren mel i posen, han vil sætte ham på prøve. Det er den vinkel, han kommer fra, og spørger ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede: Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv. Det er sådan en typisk forsvarsmekanisme. Han vil vinde diskussionen. Han vil gerne komme ud som den, der ligger øverst i den her kamp. Han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Jamen, hvem er så min næste? Og Jesus svarede og sagde: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, og så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej, og han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Og nu vil vi jo forvente, at det var en jødisk lægemand, der kom, men det er det ikke. Det er en samaritaner, som ligger i stridigheder med jøderne. Akkurat ligesom israeler eller palæstinenser i dag. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Og næste dag tog han 2 denarer frem, gav verden dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Så langt lignelsen. Hvem af disse 3 synes du var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Og den lovkyndige svarede: Han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde: Gå du hen og gør lige så. Vi lever i et forbrugersamfund, og det gælder stort set på alle livsområder, at vi er meget overvågne forbrugere, og vi sammenligner konstant værdien i forhold til prisen. Får vi nu det her produkt eller den her tjeneste til den rigtige pris? Og det gælder ikke bare produkter og tjenester, det gælder også andre områder af livet, som er meget eksistentielle. Selv kærligheden fungerer på forbrugsvilkår. Hvad må kærligheden koste mig? Hvornår er kærligheden for dyr for mig, for krævende? Der var en amerikansk matematikprofessor, han skabte for nogle år siden overskrifter, da han lavede den her equation, den her ligning, The Mathematics of Love. Han lancerede simpelthen en ligning for samspillet mellem 2, der elsker hinanden, og om de vil blive skilt, eller de vil blive sammen. Og han hævdede, at der var en række bestemte faktorer, og de står jo her, wife's reaction osv. osv. Hvis der er nogen, der vil gå dybere i det her, så er der en TED Talk med Hannah Fry. Den kan I jo hygge jer med i eftermiddag. Men han hævdede, at der var en række bestemte faktorer, der afgjorde, om et par oplevede over- eller underskud på kærlighedsligningen. Og han mente, at han kunne forudsige en skilsmisse ud fra big data. Der er ligninger for mange ting. Sådan en her kan man også gå i byen med. Looking for a smart girl to start a relationship. Here's my number. Den fandt jeg lige, da jeg fandt den anden, ikke? Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan løse den. Yes, ja, jeg har prøvet. Ja. Og der er også en lovkyndig. Han har jo også en ligning, som han stiller op her i lignelsen, ikke? han gør sig også kalkulationer. Han forventer et resultat, det evige liv. Han vil gerne være en del af den kommende verdensorden, det evige liv. Men hvad skal jeg gøre for at arve det? Og det er jo et tricky spørgsmål. Gør noget for at arve. Allerede her er der nogle faktorer, der gensidigt opløser hinanden. Nu skal jeg passe på, hvor langt jeg kommer ud. Jeg er sproglig student. Men det er jo to forskellige ting. Altså, hvis du arver, så gør du det, fordi du er indsat som arving, fordi du er født til det. Det er helt legitimt. Du skal jo sådan set ikke gøre andet, end at du er blevet født og kommet til stede i verden. Så arver du jo legitimt den forrige generations ejendom og værdier. Der skal man sådan set ikke gøre noget. Der er man barn eller datter af huset. Hvis man skal gøre noget, jamen så er man jo mere i en slavetilstand, hvor man skal arbejde for at købe sig fri. Så det er to helt forskellige tilgange til at arve det evige liv. Og det er også en afgørende identitetsforskel i forhold til Gud. Fordi hvis jeg er født på ny og hans barn, så har jeg fået delagtighed i det evige liv. Det er allerede i mig. Det er begyndt som et kildevæld i mig. Jeg nyder Guds nærvær. Udødelighedens liv er allerede, og kilde er begyndt at flyde mit liv. Så der arver jeg. Der er jeg bare i det, Gud har givet helt frit. Så det dilemma, han står med, den lovlydige, det er jo egentlig, arver jeg, eller skal jeg gøre noget? Kan jeg nu være sikker på det her? Og det er jo et paradoksalt spørgsmål, han stiller. Hvad skal jeg egentlig gøre for at arve noget? Altså, det giver jo dybest set ikke meget mening. Og Jesus, han svarer så på det her spørgsmål ved at stille et modspørgsmål, hvor han siger, jamen, hvad står der i loven om det her spørgsmål? Hvad siger loven? Hvad læser du der? Og så citerer den lovlydige jo fra Israels trosbekendelse. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som sig selv. Og så siger Jesus faktisk til ham, du har svaret rigtigt. Bare prøv det. Bare gør det ikke. Så skal du leve. Ja, det kunne du godt prøve på. Det er jo lovens svar. Det er jo lovens svar. Det er ikke evangeliets svar. Lovens svar er, gør dette, så skal du leve. Underforstået. Hvis du kan leve op til det dobbelte kærlighedsbud, jamen, så er det fordi, du har Guds egen natur i dig. Du er født på ny. Det er jo Guds liv. Men det naturlige menneske, det er jo netop det, det ikke kan. Det naturlige menneske gør jo ikke det, loven kræver, fordi det har mistet livet i Gud, Guds herlighed. Vi har gjort os til autonome mennesker, vi har slået Gud ihjel, vi har klædet hans død, vi har klædet ham uønsket i vores kultur. Så vi elsker dem, der elsker os. Så noget for noget, rimelighedens kærlighed. Og hvis kærligheden bliver for dyr, så er jeg skredet. Så loven, den er god og hellig. Det, der står her, det burde jo være normen. Og det er det jo ikke. Og derfor afslører det dobbelte kærlighedsbud, at vi kommer til kort. Vi kommer fuldstændig til kort i kærligheden. Og hvordan kan jeg påstå det? Jamen, så skal vi lige kigge lidt på, hvad er det egentlig, der står i det dobbelte kærlighedsbud? Der er masser af danskere, der siger, jamen, kristendom, det er sådan noget med næste kærlighed, det er helt fint. Men hvis vi går ind på den kristne næstekærlighed og undersøger, hvad Jesus siger om den, og det er det, vi gør i dag, så tror jeg, de fleste danskere vil sige, den kærlighed, den er for tof, den er for dyr, så meget må den ikke koste mig. Men hvis kærligheden ikke må koste noget, så er det jo ikke kærlighed. Så er det noget andet. Her står, vi skal elske Herren, vor Gud, hele hjertet, af hele vort hjerte. Det vil sige, uden indre modstand, uden ulyst til Gud, uden at du står og sløv midt i tilbedelsen og desengageret og sådan halvvejs til stede. Det er jo ikke helhjertethed. Hvem af os kan sige os fra for ulyst til at bede? Vi kalder det ligefrem en disciplin. Det er på grund af ulysten. Ergo, vi elsker ikke Herren hele ved hjertet. Der står, at vi skal elske ham med hele vores sjæl. Nefesh. Vi skal elske ham med alt, hvad Gud har indblæst i os af livsånde. Det vil sige med livet som indsats. Ja, helt til martyrdøden. Hvem elsker ind til døden? Til martyrdøden? Der står, du skal elske Herren hele din styrke. Elske Herren hele sin styrke. Det betyder med al din dygtighed, alle dine kompetencer, al din ejendom, alle dine værdipapirer, dine aktier, alle dine pengemidler, hele din sociale kapital, hele den styrke og den magt, du har, skal du elske Herren med. Det er simpelthen definition på ægte, hårdfør kærlighed. Og så er det, vi må stille os selv spørgsmål. Jamen, må kærligheden koste så meget? Kan jeg ikke bare beholde lidt for mig selv? Reservere lidt her og lige have en lille sikkerhed. Skal kærligheden koste hele mit hjerte? Mit liv? Alt, hvad jeg ejer? Og skal jeg elske min næste, som jeg elsker mig selv? What? Are you serious? Vi kan mærke straks, at det naturlige, gamle menneske med sin fornuft kalkulerer en ligning. Og hvis kærlighedens ligning går i plus, så er alt ok. Men hvis den går i minus for længe, og det bliver for stort rødt tal, så er jeg den, der er så skredet. Jeg er ude. Jeg tager ikke det ansvar. Fordi sådan et krav til kærligheden, det aktiverer en forsvarsmekanisme i os. Og det gjorde det også i den lovlydige. Han ville retfærdiggøre sig selv. Selvretfærdiggørelse, det er den spontane forsvarsmekanisme. Den kommer hurtigt. Den kommer kontant. Det er den nærmeste tilbøjelighed. Både i os og den lovlydige den dag. Vi leder desperat. Det er nærmest en helt ubevidst kompetence. Den falder helt automatisk efter udveje. Modificerende udveje i kærlighedens ligning. Kunne vi nu bare fikse, ændre en faktor, som kunne gøre kærligheden lidt mere overkommelig, ikke så dyr, bare lidt billigere. Kan ikke få den lidt billigere? Lidt mere rimelig. Det må du da kunne forstå. Aha, siger den lovlydige, specifikt til sig selv. Nu har jeg det. Nu ved jeg, hvilken faktor jeg kan modificere. Det der næste begreb. Næste begrebet. Næste begreb. Hvem er min næste? Hvis vi nu lige kunne pille lidt i det. Der er så mange, der har pillet næste begrebet, at faktisk Pelle Kvisgaard, der leder vores teenarbejde, han har skrevet en hel masterafhandling om det. Hvordan vi modificerer næste begrebet i den offentlige debat i Danmark. Den offentlige selvforsvarsmekanisme. Kunne vi lige moderere det lidt, begrænse det lidt til noget overkommeligt, så kunne det jo være, at jeg kunne gøre det, der kræves, for at jeg kan arve det evige liv. For jeg kan jo ikke arve ifølge loven, hvis jeg ikke kan gøre det, som loven kræver. Så vi må prøve at nedskrive lovkravet lidt. Kravet om at elske sin næste som sig selv. Så Jesus, hvad mener du nu lige med næste? Hvem er min næste nu lige? Og på det spørgsmål fortæller Jesus en lignelse. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Vi ved jo, at den lignelse hedder den barmhjertige samaritaner, fordi vi siger det på forhånd, og det står som overskrift. Men forestil jer lige, nu hører vi lige lignelsen uden den overskrift. De oprindelige tilhører, de anede jo ikke, at der ville blive introduceret en samaritaner. Så ville de jo have anet den provokerende pointe på forhånd. Så først siger Jesus, der passerer en præst. Han er højt i hierarkiet. Senere kommer der en levit. Han er sådan mere administrator eller kordegn. Og de passerer en mand, som ligger halvdød i grøften på vejen fra Jerusalem til Jeriko. Og på Israels korte fra Jeriko til Jerusalem, der er egentlig ret kort afstand, men man må lige tage lidt ud vestpå, og det gør man stadigvæk den dag i dag. Det er altså ikke sikkert, at man kommer frem uden projektiler i bilen og i karosseriet. Den strid fortsætter. Og de passerer ham manden, der ligger halvdød i grøften. Og en jøde, han vil jo kun anse sine egne landsmænd for sin næste. Men sådan en halvdød, overfaldet mand, han kunne jo ikke helt sikkert identificeres som jøde, eller om han var levende eller død. Og de her præster havde et rimelig kompliceret job. Der skulle sikkert være renselsesbade i flere dage, og skifte tøj, og det var rituelle dyre klæder, og det skulle renses efter alverdens forskrifter, hvis man kom i berøring med en død. Og han kunne ikke lige afgøre det. Så han kalkulerer, det er nok det nemmeste, jeg smutter, der kommer nok en efter mig. Og det samme gør levitten. Det er for besværligt, jeg går lige videre. Og nu vil tilhørerne jo forvente, hvem vil de forvente, der kom nu? Noget svar på det? Nu har vi præsten. Og bagefter kommer kordegnen. Hvem kommer bagefter? Hvem er den tredje i lignelsen? I har aldrig hørt den før. Hvem er den tredje? Nogen bud?
Børnemedarbejder.
Kirkegængeren. Os helt almindelige mennesker. Det er os, der skal komme. Men det er det så bare ikke. Der kommer en samaritaner. Og samaritanerne, altså, og jøderne, de lå akkurat som i dag i bittert fjendskab som mellem jøder og palæstinenser, en ongoing intifada, hvor alt er kaotisk. De lå i bittert fjendskab. Når jøderne mødtes til gudstjeneste i deres synagoger, så havde de en bøn. Gud, vi beder dig om, at alle samaritanere ikke må arve det evige liv. Tænk at have offentlige bønner i synagogen, hvor man beder om, at samaritanerne, ens fjender, ikke må gå ind til det evige liv. Og det er vildt provokerende, Jesus. Han indfører nu en samaritaner i den lignelse, der skal fortælle, hvordan vi får det evige liv. Det er da dybt provokerende. Dem, som vi beder om hver søndag, ikke må arve det evige liv, fordi de er kættere og kun tror på de fem mosebøger og mener, man skal bede på bjerget Gerizim og ikke på sigerne i Jerusalem. Må Gud forbande dem fra sit ansigt i al evighed. Må de ikke arve det evige liv. Og så indfører Jesus, så den her samaritaner. Og så afslutter han, og det er netop den samaritaneren, der samler en jødisk mand op, som ligger der ved at forbløde og plejer ham og sætter penge ind på kontoen i herberget. Og så er det Jesus, han afslutter lignelsen med at spørge den lovkyndige, hvem der viste sig at være den overfaldte mands næste. Og læg mærke til, at den lovkyndige, han kan ikke engang tage ordet samaritaner i sin mund. Han siger ikke, det var samaritaneren. Han kan ikke engang sige ordet samaritaner, så meget hader han ham. Han undgår at tage ordet samaritaner i sin mund, og så svarer han, han som viste ham barmhjertighed. Jesus spørgsmål og den lovkyndige svar, de matcher ikke hinanden helt, og det er faktisk en del af pointen. Der er helt to forskellige syn hos Jesus og den lovkyndige på, hvem Gud er, og hvad der er Guds folks rolle og opgave i verden. For den lovkyndige, der er Gud kun Israels Gud. Han er en stammegud. Og næsten, det er min landsmand. Det er dem, der har samme hudfarve som mig, og mener det samme, tænker det samme. Dem er jeg forpligtet på. Men for Jesus, som bringer Guds universelle herrekongedømme i sin tegn og under, i sit kongedømme, og proklamerer, at Guds herredømme er kommet nær, der er Israels Gud den, der åbner nådens ord for alle folk og alle hedninger og jøder. Og det næste og næsten er enhver i nød. Så her er der et absolut klas mellem to ret forskellige visioner af, hvad det vil sige at være Guds folk. Og Guds folk, vi som Guds folk, vi har det privilegium igennem pakten med Gud, at vi lever i Guds åbenbaringsnærvær, i tilbedelsen foran hans ansigt. Og spørgsmålet er, om vi bruger Guds nåde, Guds nærvær hos os, til at booste og befeste vores egen identitet, isoleret tryghed, eller fordi vi gerne vil bevare vores særlige renhed. Eller om vi vil se det som et kald og en udfordring til at udbrede Guds godhed til alle, til hele verden. Vi kan ikke leve med at reducere vores næste til det overkommelige, det billige, det lette, og lade vores problematiske næste, eller for den sags skyld hele verden, ligge halvdød i grøften, imens vi står for os selv. Vi er kaldet til at skabe en kultur af godhed omkring os. En kultur af godhed. For når vi gør det, så repræsenterer vi Guds sande natur, hvem han er. Vi må skabe en kultur af godhed. Der er det særlige ved godhed, som vi enten ser. Jeg har læst et par forskningsartikler fra Riverside University i Sydkalifornien om, hvad godhed egentlig gør for os. Dels det at se nogen gøre godhed, og selv det at blive genstand for godhed. Og det har faktisk både en fysiologisk og neurologisk effekt. Det sænker blodtrykket. Det forløser endorfiner, en følelse af velvære, lethed i hjerteregionen. Vi åbner os, vi bliver taknemmelige, vi får lyst til at gøre det samme. Og studier i generøsitet og godhed viser, at de handlinger, de spreder sig socialt i netværk. Det har det, der kaldes en social ripple effekt. Prøv lige at lave en godhedshandling. Jeg fik en chance for nylig, hvor jeg stod i Netto på Blegdamsvej i København. Og køen blev længere og længere, og efterhånden nåede jeg bare, ja, da jeg nåede frem, dem der stod lige foran mig, det var en midaldrende indvandrerkvinde, og så hendes søn på måske en 45 år. Og hendes kort virkede bare ikke, hendes kontantkort, det var ikke noget, der virkede. Hun sagde en hel masse på arabisk til søn, og han styrte ud i bilen og kom frem 10 gange, og på et tidspunkt ville han ikke betale, og så skulle de holde familieråd, og efterhånden var der en helt arabisk diskussion. Og så var der sådan en ung ekspedientpige der på 17 år, sådan en ung medarbejder, hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Fordi der skulle jo et kort igennem, for at køen kunne ekspederes, ikke? Og folk var jo hamrende sure. De skulle hjem til søndagsfrokosten, eller hvad de skulle, og så står de bare der og laver palaver. Og så tog jeg mit kort ud, og så gik jeg op og kørte det igennem. Og så skulle vi bare se den der kø af 30 danskere efterhånden. Der var ingen, der havde tænkt på, at det kunne man da godt gøre. Og jeg vil sige, at jeg gjorde det hverken renhjertet eller helhjertet. Jeg var faktisk bare virkelig irriteret, så tænkte jeg, hvor svært kan det være? Så jeg gjorde det rigtigt, men ikke helhjertet. Jeg synes, ja, men prøv at køre ind på Langenæs Bageri den dag, og jeg ved ikke, om de har en sådan ordning, hvor du siger, at jeg betaler morgenmaden til ham, der kommer lige bag ved mig. Prøv at læse studier i Social Ripple Effects. Det har en betydning, at vi skaber godhed. Det har en betydning, når man tilbyder at betale en anden vedkommendes øl. Prøv lige at... Buddhisterne, de har en meditationsform, der hedder loving kindness meditation. Loving kindness. Og det vil sige, at buddhisten går ind og forestiller sig, at en anden person gør noget godt, eller at du selv gør noget godt imod en anden. Og det kan rent neurologisk forklares, den følelse af velvære og lethed, som det skaber. Nu er udfordringen jo så, at du får jo faktisk effekten i meditation. Du behøver ikke at gøre det. Du kan bare forestille dig det. Det er lige så virkeligt for fysiologien og neurologien. Så det er jo overkommeligt. Det er billigt. Hvad må kærligheden koste os, ikke? Nå, det var en joke. Ja. Men vi er simpelthen ikke kommet... Hvis vi kun forstår lignelsen om den barmhjertige samaritaner på det her niveau, så er vi simpelthen ikke kommet frem til pointen endnu. Vi er simpelthen ikke kommet frem til pointen endnu. At det her, den her lignende som samaritaneren, der har givet ord til ordet samarit, pointen er faktisk endnu mere voldsom. Jesus, han fortæller den her lignelse på vej op til Jerusalem. Og forinden har han netop sendt de 70 disciple ud 2 og 2. Og han har sagt, vi er i fjendeland, vi er i det her område med samaritaner, romer, røver og alverdens ting. I skal proklamere Guds rige, I skal gå ind i landsbyerne og helbrede de syge, og I skal sige, Guds fred er kommet nær. Hvis der er en fredens person, et fredens barn her, så vil de tage imod jer. Og det er jo det, der er fantastisk. I enhver konflikt, der er der altid nogen, der sætter sig ud over etniske og kulturelle diversitet, altså konfliktens indhold, og så krydser de grænserne. Og det er jo det, som lignelsen siger noget om, at det dobbelte kærlighedsbud, det handler om at elske sine fjender og velsigne dem, som forbander jer. Det handler om en salig prisning. Salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Så lignelsen er endnu mere radikal. Den siger, godhed i praksis mod den, som hader dig. Det viser, at du har del i livet. Det er fjendekærligheden. De er et landskab, hvor jøder og samaritaner har forskanset sig i et fjendtligt, opslidende modsætningsforhold. Og disciplene kommer som jøder ind i samaritanerland. Og der vil de blive modtaget i private hjem af nogen, som længes efter fred. Guds rigets fred, den kommende verden, det evige livs fred, det er et fredsrige, det er et shalomrige. Det kommer de med, og de krydser konfliktens indhold. Vi er ligeglade med, om det er Sion, vi skal tilbe Gud, eller Gerizim, eller om det er de fem mosebøger, eller det er loven og profeterne. De sætter alt det til side, for de kan mærke, her kommer disciple med fred. De har helbredt min mor, den lamme kan gå. De elsker. Elsk muslimerne. Elsk palæstinenserne. Uanset hvor irriterende det er. Det kan vi kun som disciple af Jesus. Og der vil være nogle fredens personer, de miljøer, som er kendetegnet ved, at de sætter sig ud over de traditionelle konflikter. Og Jesus, han ender netop på sin vandring mod Jerusalem, i sin kærlighed til en menneskehed, der er splittret og martret af politiske, etniske og kulturelle modsætningsforhold. Han går lige igennem landsbyen. Han helbreder, han genopretter, fjenderne byder fred. Han går igennem det blodsprængte landskab, der ender med hans egen død, for at give sit liv for os, for at forsone sig med os, som er hans og hinandens fjender. Og Jesus er med andre ord selv samaritaneren. Det er Jesus, der er samaritaneren. Vi hader Jesus i vores kultur. Man må gerne stille en Buddha-statue op, men Kristus med de udfoldede hænder, nej, vi hader ham. Han er stadigvæk en mand, vi skammer os ved, som ikke må være her. Jesus, han er med andre ord selv samaritaneren, som vi hader og håner og korsfester i vores næste, når vi ikke elsker. Og på trods af det, så bøjer han sig ned over os i mildhed og løfter os op af vores grøfter og forbinder vores sår, hælder olie på os og plejer os, til vi kommer til os selv. Og se, der sker der noget i det møde med Jesus, som loven ikke kendte. Lovens krav om at gøre, som vi jo ikke kan, det erstattes af noget, som Jesus gør for os, i os og med os. Hans forsoner, hans forløsergerning. Og evangeliet er, at Jesus, han er den, der bøjer sig ned over dig, som sidder helt nede i grøften, og der sidder vi ret ofte, hjælpeløse, smadrede. Og der forbinder han os, løfter os op, plejer vores sår. Det er hans helbredelse af vores had og grøftegravning. Vi elskes ubetinget af ham, som vi hader og korsfester i vores næste. Vi, som slår hans skaberliv i næsten ihjel, når vi hader eller ignorerer vores næste. Han viser, hvad fredstiftelse er. Og fredstiftelse, det er en disciplepraksis. Elsk din fjende. Velsign dem, der forbander dig. Vis din fjende godhed. Salig. Stift fred, så er du salig. Og den godhed kostede ham alt. Den slog ham selv ihjel på et kors. For det koster den godhed. For den er ikke ønsket og villet i verden, troerne. Det er den ikke. Fordi hvis den godhed skal udleves og praktiseres, så må jeg jo give afkald på mine definitioner og mine rettigheder. Og med. Sådan er det i Guds rige. Jesus han spurgte ikke kalkulerende, hvad må kærligheden koste mig? Og han opfyldte det bud, vi ikke kunne opfylde. Han opfyldte det dobbelte kærlighedsbud i sit liv og sin død. Og den opfyldelse, den står vi under, den hedder noget. Så selvom vi ikke opfylder den, så ser han på os, som om vi rent faktisk opfylder den. Det er retfærdiggørelse. Den tilregnes os, som ikke er retfærdige, som ikke elsker hele hjertet. Og i den retfærdiggørelse, der fornyes vi i vores natur. Vi begynder at tage små skridt i den, til større helhjertethed, til at elske Gud med større styrke. Her fornyes vores ukærlige natur ved kraften i hans opstandelse. Men det koster os livet. Vi må dø. Lad os bede. Jesus, vi ser dit forbillede. Og så vil vi må erkende, at der kan vi ikke begynde. Tak, at vi må møde dig som frelseren og forløseren og nyskaberen. Tak, du den, der bøjer dig ned og begynder med at løfte os op på dit æsel, op ad grøften, fordi vi ikke magter at gå den vej, du har kaldet os til. Og tak, at du bringer os ind i et herberg, hvor du hælder Helligåndens olie i vores sår, forbinder os og plejer os, så længe, som det overhovedet har brug for det. Tak for, at du har betalt den regning for vores pleje og vores genoprettelse. Og tak for, at du elsker os på forhånd. Tak fordi du forsonede os der med os, mens vi endnu var dine fjender. Tak for din bitre korsdød, din ensomhed, for vores skyld. Tak for det offer. Tak, det er vores eneste håb. Og tak, at du gav håb. Du viste en vej. Så Jesus, hjælp os med at stifte fred, og hjælp os med at gøre godt imod alle, også dem, vi ikke kan lide, som vi er uenige med. Og lad os demonstrere det, så din godhed må fylde i vores liv, i vores menighed, i vores by. At det må kendes på os, at vi er dem, der stifter fred og kommer med fred. Tak, at dit rige er sådan. Send din Helligånd over os med fred i hjertet og sind. Amen.